Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, după cum vă aduceți aminte, am văzut în capitolul 27 că David era cuprins de descurajare și deznădejde. Din cauza hotărârii lui Saul de a-l ucide, David a fost nevoit să fugă din țara lui Israel.
Dumnezeu nu-i spusese lui David să plece, așa cum nici lui Avram nu-i ceruse să plece. Aceasta a fost o slăbire a credinței în viața celor doi oameni ai lui Dumnezeu. Deci, David a ieșit din țara lui Israel și s-a mutat în țara filistenilor. Acum, filistenii erau în mod clar dușmanii poporului lui Dumnezeu. David însă a trăit mai mult timp printre ei și a ajuns prieten bun cu împăratul din Gat, unul din domnitorii filistenilor. Dar iată că a izbucnit războiul dintre filisteni și izraeliți. David se afla acum într-o situație delicată. Pentru că era prieten cu unul din domnii filistenilor, el s-a simțit îndemnat să fie aliatul acestuia. Dar Dumnezeu a intervenit și l-a împiedicat pe David să-și atace propriul popor. Aceasta a fost scăparea lui. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, David ar fi făcut un lucru pe care l-ar fi regretat probabil toată viața. Dragul meu prieten creștin, noi nu ne dăm seama de câte ori a intervenit Dumnezeu în viața noastră. Trecem adesea peste granițele pe care le-a stabilit Dumnezeu și ajungem în locuri în care nu avem ce căuta. Mai mult, nu facem ce ar trebui să facem. Când judecăm greșit o situație, Dumnezeu intervine cu blândețe pentru a ne împiedica să facem un păcat pe care îl vom regreta tot restul vieții. Sunt sigur că, dacă priviți în urmă la viața voastră, veți găsi astfel de exemple. Este și ceea ce s-a întâmplat cu David. Dar mai bine să vedem ce ne prezintă capitolul 29 din prima carte a lui Samuel. Filistenii își trânseseră toate oștile la Afec și Israel tăbărâse la fântâna lui Israel. Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor și David și oamenii lui mergeau mai la coadă cu Achiș. Când a izbucnit războiul, David și oamenii lui mergeau împreună cu filistenii către câmpul de luptă. Toți domnii filistenilor îl cunoșteau foarte bine pe David. Când l-au văzut mergând alături de ei, n-au fost însă deloc încântați. Și cred că aveau dreptate. Dacă ați vedea un dușman venind brusc de partea voastră, v-ați asigura mai întâi că nu vă va ataca pe la spate. Acest lucru se întâmplă de altfel și astăzi, și chiar printre frații creștini. Când o persoană, până mai ieri ostilă, devine brusc prietenoasă, parcă vă întrebați dacă nu cumva are vreun motiv ascuns. Domnii filistenilor au zis, ce caută evreii aceștia aici? Și Achiș a răspuns domnitorilor filistenilor, acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult este cu mine și n-am găsit nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc de la venirea lui și până în ziua de azi. Achiș, unul din domnitorii filistenilor, nu-l putea învinui de nimic pe David pentru că el îi fusese loial. Nu încercase niciodată să-i submineze autoritatea. David nu era un astfel de om. Nu la fel se poate spune despre mulți dintre creștinii de astăzi. Este una din tragediile care se întâmplă astăzi printre creștini. Sunt mulți cei care încearcă să strice reputația fraților lor și să le slăbească autoritatea. Versetul 4. Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achiș și au zis, trimite înapoi pe omul acesta ca să se întoarcă în locul unde l-ai așezat. Să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătaie ca să nu ne fie vrăjmași în timpul luptei. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului lui decât cu capetele oamenilor noștri? Așa au judecat filistenii situația, nu fără logică, trebuie să admitem. Poate că David dorea să se împace cu Saul și ce dovadă mai bună ar fi fost decât aceea de a se întoarce împotriva filistenilor chiar în timpul luptei cu Israel. Acest fapt ar fi dus în mod sigur la împăcarea cu Saul, mai ales când Saul se speriase atât de tare de filisteni. Acești oameni însă nu-l cunoșteau pe David, așa că nu-i putem învinoi pentru poziția pe care au adoptat-o. Nu este acesta David pentru care cântau jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? Acești domnitori ai filistenilor auziseră câte ceva despre David. Ei știau că putea fi un inamic redutabil, așa că poziția lor era una rațională și logică. Totuși, Achish avea încredere deplină în David. Achish a chemat pe David și i-a zis: Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit nimic rău în tine de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. Întoarce-te, dar, și mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor. Achish este în minoritate. Ceilalți domnitori nu-l vor pe David cu ei, deși Achish are încredere în el. Pentru a nu apărea disensiuni între ei, Achish îl roagă pe David să plece împreună cu oamenii lui. Aceasta este intervenția Dumnezeului Atotputernic, dragii mei. Astfel, David este împiedicat să lupte împotriva poporului său. David a zis lui Achish: Dar ce am făcut și ce ai găsit în robul tău de când sunt la tine până în ziua de azi ca să nu merg să lupt împotriva vrăjmașilor domnului meu împăratul? Deși împăratul Saul era dușmanul lui David în vremea aceea, David nu s-ar fi întors niciodată împotriva propriului popor. Totuși, lipsa lui de credință, care l-a determinat să iasă din țara lui, l-a făcut să iasă și din voia lui Dumnezeu. Astfel a fost deschisă calea pe care a intrat păcatul în viața lui. Când un copil al lui Dumnezeu iese din voia Domnului, el nu-și pierde mântuirea, dar va avea necazuri. Odată a venit la mine un bărbat care dorea să-mi vorbească. Era încă tânăr, dar ieșise din voia lui Dumnezeu. S-a căsătorit cu o fată nemântuită. Din acea zi și până în ziua în care a venit la mine, viața lui fusese un chin. Nu vedea altă soluție decât divorțul. I-am spus însă că nu trebuie să divorțeze. Trebuie să o lase să plece dacă ea așa vrea, dar nu este nevoit să divorțeze. Apoi am adăugat: Îndură totul până la capăt, pentru că așa se întâmplă când ne socotești voia lui Dumnezeu. Copilul lui Dumnezeu nu-și pierde mântuirea când iese din voia Domnului, dar se poate să primească lucruri pe care să-și dorească să nu le fi avut niciodată. David ieșise din voia lui Dumnezeu și era cât pe aci să facă un păcat îngrozitor când Dumnezeu a intervenit și l-a oprit. David și oamenii lui s-au sculat de noapte de tot ca să plece dimineața și să se întoarcă în țara filistenilor. Și filistenii s-au suit la Israel. Israel este la nord. Dacă aveți o hartă bună, ar fi bine să vă uitați pe ea și să vă faceți o idee despre geografia acestui loc. Veți înțelege mult mai bine ce s-a întâmplat. Israelul se află în apropiere de Valea Esdraelon. De fapt, face parte din ea. Acesta, dragii mei, este locul în care ne spune Scriptura că va avea loc marea confruntare de la Armagedon. Astăzi, aceasta este o vale foarte fertilă. În timp ce filistenii urcă la Israel, David și oamenii lui se îndreaptă spre Țiclag. Așa cum vom vedea, n-au avut parte de o primire prea călduroasă. În timp ce David și oamenii lui erau plecați, dușmanii de la sud, amaleciții, invadaseră Țiclagul și îl nimiciseră. Dacă vă uitați pe hartă, veți vedea că Țiclagul este la sud de Berșeba, în țara filistenilor. Să continuăm cu capitolul 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții nevăliseră în partea de miază zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici sau mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă, și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Vă puteți închipui situația în care se aflau David și cei 600 de oameni care îl urmau. Ei se întorceau la Țiclag, cetatea care devenise casa lor, locul unde erau așteptați de familiile lor, dar acolo nu găsesc decât rămășițele unei cetăți incendiate. David și oamenii lui au fost cuprinși de deznădejde. Ei nu se puteau gândi decât la faptul că soțiile și copiii lor fuseseră uciși. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. Aceasta a fost o mare lovitură pentru David. Printre cei dispăruți se numără și soția sa, Abigail. Vă amintiți că ea fusese măritată cu un bărbat foarte bogat, pe nume Nabal, care însemna nebun. După moartea acestuia, David o luase de soție. Ea a fost partea bună a vieții lui David, singura femeie care a fost binecuvântare pentru el. Iată ce spune versetul 6. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. David era în mare necaz, dar nu numai din cauza pierderii celor dragi, ci și pentru că poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. El era conducătorul și oamenii îl învinuiau pentru că plecaseră din Țiclag împreună cu filistenii. David făcuse o greșeală. Mulți oameni se gândesc la David doar în ipostaza unui tinerel care îl ucide cu preaștea pe urașul Goliat. De asemenea, își amintesc partea întunecată a existenței sale de păcatul cu Batșeba. Ei nu-și dau seama însă că David era o ființă omenească obișnuită, la fel ca mine și ca tine, dragul meu ascultător. El a făcut multe greșeli, așa cum și noi greșim de multe ori. David a greșit atunci când a plecat din Israel pentru a trăi în țara filistenilor. Acum oamenii lui sunt gata să-l omoare cu pietre pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Se pare că ei nu plângeau și pentru soțiile lor. Știți de ce? Ei credeau că soțiile lor au fost ucise, dar că fiii și fiicele lor sunt încă în viață. Conform vechii zicale, David era acum între ciocan și nicovală. Era într-adevăr într-o situație foarte dificilă. Și el îi pierduse pe cei dragi. Oamenii lui, apăsați de durerea pierderii familiilor lor, sunt gata să-l omoare cu pietre. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Iată o foarte frumoasă afirmație. Dragi prieteni, există momente în viața fiecăruia dintre noi în care circumstanțele nu vor aduce nici bucurie, nici fericire. Există momente în care vom fi în situații deosebit de grele, așa cum s-a întâmplat și cu David acum. Privim în jur, nu vedem nicio cale de ieșire. Ce ar trebui să facem? Să ne descurajăm? Să renunțăm? Să spunem că am terminat cu toate? Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, ne vom îmbărbăta în Domnul nostru. Vom veni la El în acele momente. Uneori Dumnezeu ne aduce în aceste situații pentru ca noi să venim la El. Dumnezeu vrea să fie cât se poate de real pentru noi. În astfel de momente a scris David psalmii care ne încurajează pe noi atât de mult astăzi. Când se abat necazurile asupra noastră, este de ajuns să răsfoim cartea psalmilor pentru a găsi acolo cuvinte de încurajare. David spune de foarte multe ori că Domnul este bun. El descoperise lucrul acesta din experiență. A descoperit că era adevărat cu privire la Dumnezeu. Iată ce face David, versetul 7. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul la David. Efodul era o componentă a veșmintelor preoțești care era legată de rugăciune. Era pus peste hainele pe care le purtau preoții în mod obișnuit. Efodul îl diferenția pe marele preot de restul preoților. El purta efodul când intra înaintea altarului de aur al rugăciunii. Acest obiect de îmbrăcăminte avea câte o piatră. Pe fiecare din aceste două pietre erau scrise numele a 6 seminții ale lui Israel. Cu alte cuvinte, marele preot venea la altarul rugăciunii purtând Israelul pe umerii săi. Aceasta este o imagine a lui Hristos, marele nostru preot care ne poartă pe umerii lui. Vă amintiți pilda cu oaia rătăcită? Ce a făcut păstorul când a găsit-o? A pus-o aia pe umeri și a dus-o înapoi. Nu știu cine sunteți sau unde vă aflați în aceste momente, dar știu că Domnul este gata să vină și să vă ia, să vă pună pe umeri și să vă aducă înapoi în turma sa. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Așa spune scriitorul epistolei către evrei în capitolul 7, versetul 25. Dar să ne întoarcem la David. Și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu asta aceasta? O voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește că ce o voi ajunge și vei izbăvi totul. Cu efodul, veșmântul rugăciunii, David vine înaintea lui Dumnezeu pentru a cere călăuzire. El s-a adresat marelui preot, cel care era păstorul lui. David l-a întrebat pe Domnul ce trebuie să facă și Domnul l-a încurajat și l-a îndemnat să-l urmărească pe dușman. Și David a pornit, el și cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, fiind prea obosiți ca să mai treacă pe râul Besor. Toate proviziile fuseseră luate și acești oameni erau extenuați. 200 dintre ei nu puteau face acest drum pentru că străbătuseră deja până atunci o distanță dublă. Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Iată că pe drumul lor spre tabăra dușmanilor dau peste un egiptean. Acesta era bolnav și i-a spus lui David că era slujitorul unuia din conducătorii amaleciților. Când s-a îmbolnăvit, a fost lăsat să moară. David vrea să știe unde sunt aceștia. Și egipteanul îi spune că îi va dezvălui locul dacă David îi promite că nu-l va preda din nou stăpânului său. David îl asigură că nu va fi dat înapoi stăpânului său amalecit. Egipteanul atunci îi spune lui David ce s-a întâmplat de fapt la Țiclag și apoi îi conduce la amaleciți. În acele momente, David conduce un atac surpriză asupra amaleciților, care sărbătoreau deja victoria și se înfruptau din prada luată din Țiclag. El i-a slujit drept călăuză și amaleciții erau risipiți pe tot ținutul mâncând, bând și jucând de bucuria a prăzii celei mari pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat niciunul din ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. Iată, doar 400 de tineri au avut mijloace de transport care să le permită să fugă de David și de oamenii lui. După încheierea luptei, David s-a întors la Țiclag cu soțiile, copiii și toată prada luată de la amaleciții din cetate. Între oamenii lui David s-a iscat atunci o discuție cu privire la dreptul celor 200 de oameni care n-au participat la această luptă de a lua ceva din pradă. David instituie cu această ocazie un principiu care arată cât de drept era el și care face din el omul pe care Dumnezeu îl poate folosi. Cei 200 de oameni care nu participaseră la această luptă aveau să primească părți egale din pradă. David se poartă cu toți cu dreptate. Dar iată, ne ajungi la ultimul capitol al cărții 1 Samuel. Filistenii luptă împotriva lui Israel. Datorită intervenției lui Dumnezeu, David nu este implicat în această luptă. Filistenii n-avuseseră încredere în el și îl trimiseseră înapoi la Țiclag. Acolo, așa cum am văzut, David și oamenii lui au găsit cetatea arsă, prădată, dar și-au recuperat atât familia cât și prada luată de amalegiți. Saul, în schimb, el, după ce a cerut sfatul lui Samuel, chemat de vrăjitoarea din Endor, se întoarce la luptă. Din cauza răzvrătirii și a păcatului său, Dumnezeu nu-i răspunde lui Saul și nici nu-l mai ocrotește acum. Așa cum vedem, confruntarea este în defavoarea lui Israel încă de la început. Acesta este, de fapt, începutul sfârșitului pentru Saul. Mai întâi, el este lovit în luptă de un arcaș. Se pare că cineva care nu-l recunoscuse pe împărat a tras cu săgeata și, oricum, a țintit foarte bine. Este tragic însă că și Ionatan a murit în această luptă. Este totuși remarcabil pentru că, într-o altă luptă împotriva filistenilor, Ionatan ucisese 250 de oameni dintr-o dată. Acum însă Israel era în inferioritate numerică și tactică. Aceasta ar fi putut fi lupta în care David și Ionatan s-ar fi aflat în tabere opuse. Dar Dumnezeu n-a îngăduit să se întâmple așa ceva. Așadar, Saul este rănit. Iată ce spune versetul 4 din capitolul 31. Saul a zis atunci celui ce îi ducea armele: scoate-ți sabia și străpunge-mă ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cel ce îi ducea armele n-a voit, căci era teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Când a văzut Saul că era rănit de moarte, s-a gândit că dușmanul îl va prinde și îl va tortura. Cred că avea dreptate să se teamă de așa ceva. Așa cum am văzut, Saul era un om mândru și egoist și nu credea că așa trebuie să fie sfârșitul său. Cel care îi purta armele n-a avut curajul să-l omoare pe împărat atunci când acesta i-a cerut să-l străpungă cu sabia. Așa că Saul a luat o sabie și s-a aruncat singur în ea. Deci, am putea spune că Saul s-a sinucis. Dar, așa a fost oare? A fost cu adevărat o sinucidere? O să găsim răspunsul la această întrebare. Cel ce ducea armele lui Saul văzându-l mort s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toți oamenii lui. Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetățile și-au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele. A doua zi filistenii au venit să dezbrace pe cei morți și-au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuți pe muntele Gilboa. Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste prin toată țara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor. Când citim că armele lui Saul au fost luate și trimise în țară, ne dăm seama de ce, dacă David ar fi luptat cu armele lui Saul împotriva lui Goliat, împăratul și-ar fi asumat meritul pentru victorie. Dacă vă amintiți, atunci când Ionatan câștiga o victorie, Saul suna din trâmbiță în țară și el își însușea meritul pentru biruință. Ei bine, acum, armele acestea au fost luate de filisteni. Au pus armele lui Saul în casa sarteelor și i-au aturnat trupul pe zidurile Betșanului. Când au auzit locuitorii Iabesului din Galad ce au făcut filistenii lui Saul, toți vitejii s-au sculat, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Betșanului trupul lui Saul și trupurile fiului lui. Apoi s-au întors la Iabes unde le-au ars. Le-au luat oasele și le-au îngropat sub stejarul din Iabes și au postit 7 zile. Dragii mei, astfel se încheie cartea 1 Samuel. Veți spune, până la urmă nu este niciun mister în ce privește moartea lui Saul. Dar n-am terminat cu această istorie. Ea este reluată în a doua carte a lui Samuel. Vom afla că Saul i-a cruțat pe amaleciți și Samuel a mustrat pentru acest lucru. El a spus lui Saul, ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Dumnezeu dorea ascultare, iar inima lui Saul nu s-a plecat niciodată înaintea Dumnezeului Atotputernic. Saul i-a cruțat pe amaleciți, dar vom vedea că s-ar putea ca amaleciții să-l fi ucis pe Saul. Știu că veți spune, dar am văzut deja că filistenii l-au omorât pe Saul. Un arcaș a tras în el și l-a rănit mortal. El a cerut celui care îi purta armele să-l străpungă cu sabia, dar acesta n-a vrut și atunci s-a aruncat singur în sabie. Nu așa s-a întâmplat? Totul este clar, cred eu. Nu cred că este foarte clar. Cea de-a doua carte a lui Samuel ne va oferi mai multe informații asupra acestui caz.
Vom aștepta însă episodul viitor pentru rezolvarea acestei dileme. Până atunci însă să nu uităm că Dumnezeu așteaptă credincioșie din partea noastră.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.